Кладины.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня в разных регионах Беларуси супрацовники Комитета державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерах журналистов. Обуренные переследом журналисты звертаются со скаргами у Генеральную прокуратуру, потребуючи вернуть конфискованное у их обсталявання.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў.
Я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў ператрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразголошивания нашей размовы, поэтому конкретно что-то не могу сказать, але чомусь журналистов стали больше допытывать про их профессийную деятельность.
Еще раз нагадаю, кого из региональных журналистов переследует зараз КДБ. Это Андрей Александров, Новополоцк, Геннадий Судник, Могилев, Алена Степанова, Витебск, Вадим Баршевский, так само Витебск, Наталя Чухно, Берестя, Андрей Шобина, Бобруйск, Виталь Васильков, Могилев, Александр Бучека, Пинск, Вадим Аршанский, Могилев, Эдуард Брокаров, Горки. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведкі робяць ператрус, арыштоўваюць гэты блок? Чаму, калі я сведка? Скаргу накіруе генеральным прокурору на прокуратуру Мінска, якая дала дакумент забраць это все.
Змушаны бараніць сваю маёмасць і баранавіцкі рэдактар Алес Белы. Ён кажа, што пасля ператрусу не далічыўся шмат якіх рэчаў.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка пишет докторскую диссертацию, учится у БГУ, у докторантуры. Пишет науковые працы, ей потреблен интернет. Они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худшей отдадут. Але не обещали, что это будет худко.
У Мінску сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў мелася правесці сустрэчу з рэгіянальнымі журналістамі. Аднак за пераследу КДБ не ўсе змаглі б удзельнічаць. Між тым, юрыст Уладзімір Лапковіч лічыць, што супрацьстаяць уцягванню ў крымінальную справу трэба толькі супольна.
Вся супольнасць грамадская, і тым больш журналісты павінны быць салідарны дзейнічаць разам. І тыя, якія пацярпелі, і тыя, якія пакуль што яшчэ не пацярпелі. Таму што ніхто не можа даць гарантыі, што на завтра, ці вось у гэтую хвіліну, такі ж каток рэпрэсіяў, такі ж каток ператрусаў, канфіскацыі тэхнікі не адбудзецца у іншых журналістаў, якія працуюць у Беларусі.
Гаварыў юрыст Уладзімір Лапковіч. Сёння з рэзкай крытыкай учорашніх ператрусаў у рэдакцыях незалежных беларускіх медыяў і ў кватэрах незалежных журналістаў выступіў прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харашці. Я асуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, падкрэсліў ён. Напярэдадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля ператрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Сёння ж на Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыя абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах.
У Горках ператрус прыватнай кватэры, якая выкарыстоўваецца як офіс рэдакцыі недзяржаўнай газеты «Узгорак», праводзілі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Паводле рэдактара «Узгорка» Эдуарда Брокарова іх было трое – майор Шейнік, Грачоў ды Малашанка.
Яны прад'явілі ордэр на обшук і зрабілі ператрус у кватэры, забраўшы некалькі дзясяткаў асобнікаў газеты «Узгорак», газеты «Свабода», карацей кажучы, фактычна яны апрабавалі частку нашай грамадскай бібліятэкі. Канфіскавалі таксама сістэмны блок кампутара. Сярод канфіскаваных газет ёсць два асобнікі раённай газеты «Ленінскі шлях».
Зазначыў Эдуард Брокараў. Паводле Брокарава ператрус працягваўся паўтары гадзіны. Супрацоўнікі КДБ паведамілі, што ўсё канфіскаванае перададуць у Мінск на экспертызу, якая будзе доўжыцца 3 месяцы. Потым будзе вырашана, што з забранымі рэчамі рабіць далей. Тым часам у Асіповічах на прыватнай кватэры мясцовага грамадскага актывіста Ігара Сімбірова таксама быў праведзены ператрус. Сімбірова дома не было. Дзверы супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, камунальных службаў ды міліцыянту адчыніла маці. Паводле Сімбірова ператрусам кіраваў малодшы лейтэнант Вераб'ёў.
Вераб'ёў адразу пачаў поўзаць па пакетах і пытацца, што там. Маці сказала, што там газеты. Вераб'ёў сказала, што гэта ўсё ён канфіскуе і складае пратакол. Калі прыйшоў, іх не было. Канфіскавалі яны 15 пазіцый газетаў, некаторыя былі ўжо састарэлыя. Але самае каштоўнае, што яны канфіскавалі, гэта апошні нумар газеты «Сіповіцкая панарама», дзе пол наклада заставалася ў мяне нерэалізаваных.
Паведаміў свабодзе Ігар Сімбіроў. Учора ў Магілёве адбыліся ператрусы ў кватэрах журналістаў Геннадзя Судніка, Вадзіма Аршынскага, а таксама ў прыватным грамадскім цэнтры ў завулку Чкалава 16. Дзейнасць грамадскага цэнтру на пэўны час спаралізаваная.
Канфіскавана тэхніка, паралізавана адна з такіх функцый, як праца з інфармацыяй, адсутнічае доступ да інтэрнэту зараз. Я думаю, будзем шукаць якую-то магчымасць, каб хоць неяк выйсці з становішча і мець доступ да камунікацыі хаця б. Я думаю, што разлік такі на запалохванні людзей, каб людзі адчулі такое прыніжэнне.
Зазначыў адзін з уладальнікаў цэнтру Віталь Васількоў. Журналіст Геннадзь Суднік лічыць, што ператрусы ў Магілёве былі спробай запалохаць перадусім выдаўцоў недзяржаўнай прэсы.
Пакуль праблема вот этой недзяржаўнай прэсы будзе тычыцца толькі журналістаў, это будзе працягвацца ў грамадстве, я не знаю, і да чаго это дойдзе. Бо это мусіць быць праблемай грамадства, якое мусіць пакутваць ад таго, што яна не знае фактаў жыцця сапраўдных, а знае такі тую падтасовку, якую даюць афіцыйныя дзяржаўныя медыі.
Гаварыў журналіст Геннадзь Суднік. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за 2 дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў менскай пракуратуры. Нагадаем, што супрацоўнікі КДБ пасля ператрусу ў рэдакцыях радыёрацыя Еўрапейскага радыё для Беларусі тэлекампаніі «Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку. Паводле такога абвінавачвання можна атрымаць да 4 гадоў зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, якога затрымалі падчас асвятлення дэманстрацыі ў Менску на Дзень волі. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Навошта арыштоўваць журналістаў, якія выконваюць свой прафесійны абавязак? На такое пытанне адказвалі жыхары горадні.
Милиция часто, вот я пошний раз, бывает, что арештовывает журналистов.
Скорее всего, чтобы передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там отбывалось.
Да, так и есть. У нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, увидят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было лишней информации, какая не пожиданная уладом.
Да, именно так я и думаю.
Тому арештовывают журналистов.
Да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывают разом со всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально, я бы там не было. Подобаются тебе, подобаются то, что пишут, но это другая справа. А до речи, это такая тенденция, то же самое, что рубится зараз в Китае, в пограничье, в Гималаях. Там ничего
дивного. Там, где Тибет.
Так, там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Именно такая, когда спробуют некую информацию, не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет в самую гущу, тех тоже забирают. Они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы. государство там свой пиар, такой односторонний показ, вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывают журналистов для того, как не было другого пункта глядя на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
С людьми на городских улицах размовлял наш корреспондент Сергей Островцов.
Солидарные с Беларусью. Уже у неделю на Замковой площади у Варшаве великий концерт зорок белорусской и польской музыки «Уключи голос Беларуси». Гляди у прямым эфире Белсату от 21.30. Шукай нас на подорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu. Я
буду жить там. Вы на хвалях Радио Свобода. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Политики собрались об 11 године на площади каля помника Якубу Коласу. После складання кветок Лявон Баршевский прочитал коласовский верш «До працы». Анатолий Лябецкий поведомил, что 30 соковика, 18 године, вырашено собраться на Костырщинской площади, как выказать солидарность с арештованными у День воли демонстрантами и журналистами, на яких чинится утиск. Про мэты сегодняшней акции господар Лябецкий сказал.
Мы таким чином показываем полную дурноту белорусских уладов. Мы хотим сегодня продемонстрировать то, что повинно было отбыться 25-го.
Лявон Баршевский читал творы песняров так само каля помников Янку Купалу и Максиму Богдановичу, после того, как и до их были ускладены кветки.
Ну, не удалось ускласти 25-го, бо просто поломали кветки, не пустили ни до одного с помников, и треба ж все равно выконать то, что плановали. Наши ж классики литературы не виноваты, что тут такая улада, какая не пускает ускласти кветки.
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Секретар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ускласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладанням кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты пра прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карен Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных устаноў Беларусі, а таксама супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Наш рэпартаж з Вены прагучыць пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карен Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злученных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусское телебачення и КДБ обвинователи у створении шпионской сетки. На этот момент у американской амбасаде працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 да 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карен Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карен Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць усіскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карен Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту ў прыватнасці, актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто праз стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Неважна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказал, что задоволены резонансом, який атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свете. Палітык спаслаўся на шматлікія інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі Скрабцамі зараз галадаюць Сергей Глаганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васільеў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алі Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне бальны жылудак. Двое сутак і гэта язва была, і вот відна, яна сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціаны Кім Андрэя будуць судзіць 1 красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі эстафетнай галадоўкі дамагаюцца сярод іншага і спынення пераследу Андрэя Кіма.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыю Свабода. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. І прыкладна праз 10 хвілін у нашым эфіры доследь нашых карэспандэнтаў на ягоную замову пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз гутарка Зміцера Хвідарука з нашым карэспандэнтам Александрам Уліцёнкам.
Сёння бытуе думка, што развал беларускай сям'і – гэта найперш вынік сацыяльна-эканамічных праблемаў, з якім сутыкаецца краіна. А што думаеце вы?
Я безумоўна ўпэўнены, што гэта вялікая духоўная праблема перш за ўсё грамадства. Людзі, которые страцілі надзею і веру, ім цяжка захоўваць дзяцей. Яны не вераць сабе, то як яны будуць верыць і гадаваць сваіх дзяцей.
Лічыцца, што як нацыя беларусы ўратуюцца тады толькі калі кожная другая сям'я будзе мець не менш як трое дзяцей. А пакуль мы маем удвая менш.
Ну, на вялікі жаль, гэта ўвогуле беда такога матэрыялістычнага свету. Мы бачым цяпер такую сапраўды інвазію мусульманаў у Европу. Мусульмане маюць сем'і па 5, 6, 7, 10 дзяцей. Яны захапляюць паціху нават еўрапейскую ўжо кантынент. Грошы выходзяць і кар'ера на першы план, матэрыялістычны погляд на жыццё. Вось у чым вся сутнасць праблемы.
В Беларусі адна з праблем – гэта праблема беларускамоўнай сям'і. Вам не падаецца тое парадоксам?
Приведу такий приклад судовний одного з проводаров українського незалежного руху, митрополита Андрея Шептицького, который весь час виступав за те, що моцним подмурком сапраўды української держави, ніякої незалежності, буде якраз таки сім'я. І був такий образ у громадстві, що той, хто зрадить своїй жінці, буде горш за державного злочинцю. Те, що передавалося українцями з покоління у покоління, заховало ту таку моцну українську ідентичність, сапраўды, тягом всієї совєтської окупації, тягом тих проблем, які мали з Польщею, з Великим князством так само. То і заховала, і бачите, і Біблія свідчить так само про те, що сім'я є той передачі генетичного коду, генетичної ідентифікації від покоління у покоління, від батьки до сина. І гэта вельмі моцны чыннік, дзякуючы которым можна якраз такі адрадзіць і беларускамоўную сям'ю.
Такім чынам, размова пра свайго роду ахрышчванне беларускай сям'і.
Бо у Христа такое ўвацарквленне нават сем'я, яскравым прыкладам для нас з'яўляецца тая ж заходняя Украіна, у которой дзякуючы сям'і перш за ўсё і царкве захавалася украінская мова і іхнія традыцыі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І нагадаю, што хвілін праз 10 нават меней доследь на замову з Дмітра Хвідарука «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз у ефіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў, вынікі акцыі 25 сакавіка ў Менску, міждзяржаўную палітыку Беларусі і Расіі. На пытанні адказваюць юрыст Андрэй Бастунец, палітык Віктар Івашкевіч і кінарэжысэр Юры Хашчавацкі. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі правялі масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў. Каментар слухача.
Журналисты рации Белсата в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами, хотя они, получая деньги, налоги не платят.
Выказывание комментует юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Пиратрусы и затримание отбывались на подставе небыто криминальной справы, и она не тычалась от их журналистов. Тому эта версия, которую слухач огучил, и якая повторяет версию МЗС, и она суперечит версии от прокуратуры и КДБ. По-другому, для того, чтобы журналистам не обовязково быть у штате некого сродка массовой информации. И это записано в белорусском законе а вдруг, что тычется аккредитации, так сапраўды такая аккредитация потребна, але только штатным супрацовникам и замежных сродков массовой информации. Ну и заважу, что во всем свете, да и нават из белорусских законов вытекает, что аккредитация – это не дозвол на ажыццяўленне журналистской деятельности. Мэта и это створение наибольш прыяльных умоў для журналистской працы.
Ганьба такой уладзе, якая не любіць свой народ, напісаў у СМС слухач Мікола Знароўлі. Выказванне на адрас апазіцыі ў наступным тэлефанаванні.
Наша оппозиция не способна защищать людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Ганьба. Павел Давыденко.
коментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
На Чорнобильський шлях, де будуть підніматися і соціальне питання, в цьому віку і ліквідація льгот. Ми закликаємо разом вийти і коли у господаря є пропонова, як ліпі організувати. Скажи, ласка, на Варвашені, 8, садибу БНФ. Я, як шоча редактор газети «Робочий», готовий вислухати пропонову любого працівного чоловіка.
Наступне телефонування на тему міждержавної політики Білорусі і Росії, а так само на адрес керівників країн.
Путін ніколи не дарує дворушності білоруському сябруку. Ніяк старається улагодити усходніх господарів своїх, хоч дикунством до США до дня волі 25 сковіка.
Аншлюсовці знов замітусилися з патріотичним силам Білорусі. Потрібно бути у належній формі.
Неужели вы думаете, господары Путин и Медведев, что сможете створить союзную державу как-нибудь иначе, кроме как с Лукашенком на чале?
Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, стране нужен новый вожак.
Вось тримаю конституцию, якую так домагався Лукашенко. Цікавий артикул 41. Право на забастовку. Подари, хопить терпеть. Треба об'явити забастовку і просто не виходить на працю у державні установи.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо присподяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-293-912224. Працягуємо програму питанням слухачам.
Бачу уривки фільму «Харшаватська», здається, площа називається. Ось таке питання. Де і як можна набити цей фільм на касеті чи на диску якимось?
Отказує Юрий Хащавацький.
Я не торгую этим. Пусть посмотрит по сторонам, пусть скачает из интернета. Не помню точно адреса, где он размещен, но если набрать в поисковой системе площадь, то обязательно можно выйти на эти ссылки.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.